kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam ooltan guyyaan har'aa eebila 6 barrisaas 2021 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Obbo Jawaar Mohaammadii fi namoonni galmee isaanii irratti himannaan irratti dhiyaate har'a mana murtiitti dhiyaataniiru. Dhiyeenya kana namoonni madaanii yaalaaf gara magaalaa hospitaala Shawaa Roobititti geessaman ajjeefaman oduu jedhu irrattis ka qindeessine qabna. Godina Qeellamoon Wallaggaa magaalaan Dambidoolloof naannoo ishee ibsaa fi bishaan erga irraa dhaabate 7 ta'uun ibsameera. Gama kaaniin immoo Horroo Gudurruu Wallaggaa keessatti siviilonni ajjeefamuun beekameera. Kanneeniif ka biroof hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya oduu dursaa namu.
Akka mooltan dhaggeeffatoota keenyaa oduun ammaaf qabnu kunoo. Obbo Jawaar Mohaammadiif namoonni galmee isaanii irratti mataman kaan arra mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi lidataa ramaddii 1ffaan oolmaa isaarraatiin kan abbaan alangaa dhimmoota heera mootummaaf farra shororkeessummaa irratti akka ragaaleensaa golgaa duuba ta'uun ragaa ba'an gaafate kuffisee jiraa jedhu abukaatoon himatamtoota. Tsahaayi Dhaamxoo Finfinnee ragaa baasaa qabdi.
Abbaan alangaa beellama kanaan duraatiin nageenya ragooleetiif jecha golgaa duubaan akka ragaa bahan kan jedhu gaafatee ture. Himatamtoonni ammoo kun mirga ofirraa ittisuu kan daangessuu fi iyyanni abbaa alangaa dhugummaa hin qabu jechuun iyyanni abbaa alangaa akka kufaatoo gaafachuun isaanii ni yaadatama. Haaluma kanaan manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha lidataa ramaddii 1ffaa dhimmoota farra shororkeessaa fi heera mootummaa himata dhiyaateef falmi taasisame bitaaf mirga caqasee gaaffii abbaa alangaa kufaa taasiseera jedhan abukaatoo hidhamtootaa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadir Bulloo.
Dhokatanii akka fuula ofiitii yookaan cabbii duuba ta'anii akka jecha isaan ragummaa akka kennan akka nu fayyamamu kan jedhu gaafatee ture. Abbaan alangaa nu kana falminee ture. Waasadii irratti hundaa'uudhaan tokkoffaa seera mirga namaa biyyattii dhaggeessite, lammaffaa seera biyyattii kabaya hojii irra jiruu fi sadaffaa kaayyoma seerri kunuu labsii 1999 bara 2003 bahee kan warra ragaatiif eegumsa godhuu qaban kan jedhu ilaalchise kan ilaalchi keessa galuu qaba. Tokkoffaa mirgi shakkamtoota ragaa irratti dhiyaate argee beekee jecha inni kennu isa kana qorachuu fi dhugaa addaan baaseeti mirga ofii qabachiisuu mirga isaati. Kanaafuu mirga seerri taa'e kana irra darbuu hin qabu kan jedhu kan kaafne yoo ta'u dhumarratti manni murtii falmii kennaaf kan abbaa alangaa hedduun erga dhagaheen booda ragoonni kunniin dhaddacha erga dhiyaataniin booda fuula ofii dhoksanii dhokatanii yookaan carqii duuba ta'anii ragaa ba'uu hin qaban jedheetti gaaffii abbaa alangaa kufaa godhee jira.
Obbo Kadiratti dabaluudhaan. Dhimmoota mirga wabii hidhamtootaa fi eenyummaa ragoolee ifa ta'uu qabaa jechuun himatamtoonni kaasaniif ajaja manni murtii dabarse ibsaniiru.
Ragaa maalummaa isaanii maqaa isaanii akka dhaddacha irratti akka dhiyaanne akka maqaa isaanii akka ibsamne fiigaa dhaddacha qofa akka ibsamu kan jedhu yoo ta'u mirga wabii waan himata keessatti namni tokko du'ee jira kan jedhu waan jiruu fi haala kanaa mirga wabii hin eeggamu kan jedhu.
Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha lidataa ramaddii 1ffaa dhimmoota heera mootummaa fi farra shoror keessaa ragoolee abbaa alangaa dhaggeeffachuudhaaf eebila 5 bara 2013 beellameera. Obbo Jawaar Mohaammadii fi namoonni galmee isaanii irratti maqaan isaanii tarreeffame ajjechaa aartist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun boruumtii isaa naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti hokoraa fi jeequmsa uumame keessaa harka qabduun shakkamanii hidhamuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Dhaamxoo Finfinneerra.
Sababa weerara COVID-19 kan waggaa tokkoof addaan citee ture balaliin xayyaaraa ardiilee keessatti geggeessamu walakkeessa baatii eblaa keessa deebee jalqabamaa jira ministiriin walquunnamtiif geejjibaa Eertiraa. Balaliin yaaliif geggeessamu kun 7 guyyaa tokko Dubaay irraa gara Asmaraatti akkasumas Finfinnee irraa gara Asmaraatti kan imalu yoo ta'u yeroodhaa yerootti haalli isaa gamaagamame tarkaanfiin barbaachisaan kan fudhatamu ta'uu ministiriin walquunnamtiif geejjibaa Eertiraa beeksisee jira. Akka qajeelfama ba'eetti akka qajeel fama bayet ojjetoonni daandii qilleensaa fi maltoonni qajeel famoota ministirii fayyaatiin baye kabajuunii fi of eeggannoo cimaa gochuun dirqama ta'uun himamee jira. Daandileen qilleensaas imaltoota sa'aatii 72 keessatti qorannaa koovidii yookaan PRC test fudhachuu isaaniitiif dhaabbata beekamaarraa ragaa mirkaneessu qaban qofa akka imalaaf fudhatu akeekkachiisamee jira. Mootummaan Mozambik magaalaa biyyattii andaara galaana gama kaabaarraa ijoo taate Paalmaa harka riphxee loltoota Islaamik Steet waliin hidhata qabanii harkaa baafate deebise to'achuu isaa dubbata. Mootummichi akka jedhutti namoonni hidhannoo hin qabne yookaan siviloonni kuma hedduutti lakkaa'aman kanneen dura yeroo magaalattiin riphxee loltoota finxaaleeyyiin qabatamtee turtetti dhiyeessanii turan amma deebi'aa jiru jechuun dubbatan ajajaa waraanaa Mozambik Agustiinoo Mutiisee. Garuu shororkeessonni qabeenyaa isaanii hunda saamanii waan deemaniif waan nyaatanii bulan hin qaban jechuunis hubachiisanii jiru. Kanneen meeshaalee akka laawuncheroota rookeetaa, qawweelee fi halbeewwan qabatan gurmuun finxaaleeyyii magaalattii Iyyeetti garuu qabeenyaa uumamaan badhaatu taate kan uummanni 1075 keessa jiraatu irratti gaafa bitootessa 24 haleellaa banuudhaan kan isaan qabatan. Barreessaan ijoon gabaasaa waa'ee jecha dhugugisa sanyii Ruwaandaa irratti dhiyeenya ba'ee fi ka pirezidaantii Faransaay Emaanuweel Maakiroon irraa deeggarsa argate ajjechaan dhugugisa sanyii bara 1994 sun geggeessamu duras ta'e booda qoonni Faransaay qabaachaa turte kufinsa guddaadhaa jedhee jira. Pirezidaanti Maakiroon gabaasaa sana deeggaruun isaanii fi hambaalee bara ajjechaa sanaa uummataaf banaa taasisuudhaan murteessuun isaanii qooda Faransaay bara sana qabaatte ifatti mul'isuu fi hariiroo Ruwaandaa waliin fooyyeffachuudhaan murteeffachuu isaanii agarsiisa jedhamee jira. Tarkaanfiin kun ka baay'ee boodatti harkifate ta'eeyyuu biyyoota lameen walitti araarsuu malallee jedhama. Gabaasaan baatii bitootessa dabree maxxansame sun Faransaa yeroo ajjeechaan dhugugiinsa sanyii Ruwaandaa bara 1994 qophaa'aa ture sanatti utuu argituu akkan arginitti dhiisuu ishee fi mootummaa Ruwaandaa hookkara oofuu fi loogii sanyii geggeessu yeroo sana ka Juvenaayil Ibraahimaanaa deeggaraa turuu ishee akkasumas eega fixinsi sun geggeessamee booda gochaa raawwatame hin balaaleffatiin turuu ishee qeeqa. Dhaggeeffattoota keenyaa oduu narraaf qabnu kanuma.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallaggaa Bahaa aanolee lama keessatti hidhattoonni walumaa gala namoota 12 ajjeesuu fi kanneen madaa'anis akka jiran jiraattonni dubbatu. Bulchaan Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Obbo Baqqalaa Dachaasaa Abaaboo Shaneen namoota hidhannoo hin qabne 3 fi hidhattoota mootummaa 3 ajjeesee jedhan. Hidhattoota ajjechaa raawwatan jedhan sanarraa ammoo 2 ajjeefamus dubbatu. Itti gaafatamaan poolisii Godina Wallaggaa Bahaa dhimma haleellaa jedhame kanaa qulqulleeffadheen deebii kenna jedhaniyyuu irra deddeebi'amee yaalamuus bilbila hin kaasan jedhameera. Gama biraan kan mootummaan Abaaboo Shanee jedhee waamu waraana bilisummaa Oromootti ajajaan damee Oromiyaa lixaa siviilota irratti ajjeechaa raawwatu jedhamee himannaa garee isaanii irratti deddeebi'ee dhiyaatuuf nuti warra hidhatee nu lolurraan kan hafe namoota hidhannoo hin qabne yookaan siviili gonkumaa hin ajjeesnu jechuun torban darbe mormuun isaanii ni yaadatama. Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa erge qaba.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abiidongoroo ganda mandara 10 jedhamee beekamu keessatti eengadda gaafa sanbata guddaa barii akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 25 bara 2013 namootni meesha malee ajjeefamanii jedhan jiraataan gandichaa ijaanan arge jedhan Obbo Alii Laaqaachoo jedhamu isaanii dubbatan. Haleellichi kan eenyummaa irratti xiyyeeffatee jedhu Obbo Aliin.
Aanu hurdata aanu yaallafa hurdata faat kaleelitu atiraan saadhaanu eegabu.
Dilbatuma eengaddaa darbeetti bari'uuf halkan keessaa naannoo sa'aatii 11:00 kan hidhattootni Abaaboo Shanee namoota meeshaan hidhatin 6 ajjeesan namoota 4 yookaan 5 ta'an immoo madeessanii jiru. Inni tokko Huseen jedhama. Inni kan biraan immoo Yusuf jedhama. Namoota warra kaaniin hin beeku. Hundumtuu boolluma tokkotti kan isaan awwaalaman. Ajjechaa kana kan raawwatan eenyummaa irratti xiyyeeffataniiti. Amaaruma balleessuufi jedhan. Gama biraan Godina Wallagga Bahaa aanaa Gudayyaa Biilaa ganda Bilowee Jaree keessattillee namootni nagaa 6 dilbata dheengaddaa hidhattootaan ajjeefaman jedhan namni 6 arguu dubbatan sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koo hin dubbadhu jedhan tokko. Saree fi jeedalli yeroo wal argitu maal taati? nuunisa kuma sanatti kan nu ilaalani. Yeroo ammaa kana godayyaabiilaatti namoonni jaadu'anii jiru. Dubartiin tokko immoo lafa isheen seenteen beeknu hanga ammaatti nu jalaa baddee jirti jedhan. Komii Aleellaa godina Hooroo Guduroo Wallaggaa aanaa Beedongoroo keessatti taasifame jedhamee ka'eef bulchaan godinichaa obbo Baqqalaa Dachaasaa deebiitti aanu kennanii jiru.
Naannoo Beedongoroo qofaa osoo hin ta'in Abaa Oshanee jedhamtu kun yeroo adda addaa maqaa uummata Oromootiin ani isheen daldalaa jirtu.
Abeedongorootti maali wanti ta'e?
Abeedongoroo maal jarjarta? Humna kana dura waliisaa baruudha humnicha kana godhe. Kanaaf Abaa Oshaneen kun hojii hannaati kan isheen hojjettu. Abeedongoroo keessattis qaama nageenyaa gurmaa'ee jiru milishaa poolisii qaama adda addaatu gurmaa'ee jira. Nageenya uummataa eeguuf milishoota gurmaa'anii jiran irratti dhokaasa bante. Yeroo dhokaasa bantu milishoota sadiin walaa rukutteetti. Milishaan keenyis yeroo adda addaa rukutamuu qofaa miti rukutasi. Ansaanis nama lama ajjeesamee jira, tokko qabamee jira. Kanaaf humni kun yeroo adda addaa kan isheen hojjechaa jirtu lootee uummata nagaa irratti jeequuf.
Hidhattoota kanneen irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira. Ajjechaa kan raawwatan ammoo namoota sabaan Oromoo ta'an irratti illeedhaa jedhan bulchaan godina Hooroo Guduroo Wallaggaa.
Keessumaa ammoo uummata Oromoo fi Amaaraa wal faana jiraachaa turan. Wal fuudhan walirraa ashan. Ajandaa sabaa gootee walitti bu'insa uumtee fedha ishee kaayyoo ishee galmaan gaachuuf deemtee jirtu. Garuummoo saba Oromoo bal'aadhaan isaan ajjeesaa jiran. Dubartii Oromoo, gaggeessaa Oromoo bal'aadha kan isaan ajjeesanii jiran. Akkuma kana Amaaraas iddoo argatanitti Amaaraas lubbuu baasaatii jiru. Kanammoo callisnee kan qabannee keenyatu osoo hin ta'in tibbanuma kana naannoo nama 69 kan ishee barbadeessinee jiru. Naannoo nama 30 isaa olii to'anneeti jirra. Meeshaa adda addaa harki gashineeti jirra. Ammas haala mijeessitoota isaanii, naggaadota isaanii kana gidduu uummata nagaa gidduu ta'anii uummata nagaa dhoowwatan kanatti bal'aa isaanii tarkaan fudhachaa jirra. Abeedongoroo keessa kan uumame kana.
Isin maaliif Abaa Oshanii jettanii waamtu? Isaan waraana bilisummaa Oromoof hin jedhu. Tarii qaamni Abaa Oshanii jedhamu kan biraa bosona keessa socho'u jiramoo?
Abaa Oshanii bosona keessa naannoo ta'e jirtu Abaa Oshanii shiftaa ergamtuu qacaramtuu TPLF ta'uu ishee. Ati kana jechuu dandeessa warrumti to'ataman warrumti nutantinaa ta'an qacaramtuu ta'uu isaanii ergamtuu ta'uu isaanii ufuma isaanii waraana isaanii keessaa yeroo to'annu yeroo qabnu kana dhugaa ba'aa jiru.
Kan harka keessan jiran jiru yeroo ammaa kana.
Isa dhuftee gaafachuu dandeessa qaamaan meeqa akka ta'an eessatti akka qabne fudhachuu dandeessa.
Kanneen ijaan argine jedhan humnootni nageegumsaa mootummaa hidhattoota waliin ta'uun Aleellaa raawwatu isa jedhanii mataniif deebii qabu obbo Baqqalaan.
Warri kanas ni laatan odeeffannoo. Mootummaan Abaa Oshanii haala hojjeteeti kan nu goosaa jiru warruma shanii ta'aa jechuudha. Malee qabatama qaamaanis irratti argamtanii uummanni kun mootummaan maal akka gochaa jiru. Mootummaa jechuun uummata biraa miti. Uummata kana keessaa bahee uummata kanaaf hojjetaa yeroo ammaa kana haala qabatama uummata keenya mariisna uummata keenya faana hojjennaa milishaan Amaaraa Oromoo waliin qindaa'eetu hojjeta. Garuu immoo ofii isaanii warrumti badii kana uuman bilbila qaama adda addaatti bilbilan kanuma ofii isaa godhan kanuma ofii isaanii yaadan warra odeessanitu jira malee tasa mootummaas bakka mudhu kun gocha mootummaas miti.
Dabalataan ajjechaa namoota meeshaa maleeyyii irratti godina Wallagga ba'aa aanaa godayyaa biilaa keessatti raawwatame jedhameef itti gaafatamaan qajeelcha poolisii godina Wallagga ba'aa komaandar Taarikuu deebii kennuuf erga waadaa seenaniin booda yeroo boodarra irra deddeebiin bilbilluuf deebisnee argachuu hin dandeenye. Gama biraatiin mootummaan Abaa Oshanii jedhee kan waamu waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti ajajaa kan ta'an maqaa jaalmarrootiin beekaman Kumsaa Dirbaa waraana bilisummaa Oromoo ani geggeessu nama nagaa tokkollee hin ajjeefne akka seera keenyaatti namni nama nagaa ajjeessu ni ajjeefama. Walimannaan namoota nagaa uumama waaqaa ta'anitti qumaaraa ittiin taphatan ta'uun qabu. Ajjechaan akkanaa waan Itoophiyaa keessatti baay'ateef qaamni sadaffaa walabatee haa qulqulleessu. Namooti nagaa yoo tapha qumaaraaf oolan nama gaddisiisaa jedhanii turan. Kumsaa Dirbaa komii irratti dhiyaatuuf rakkoolee biyyattii keessatti mul'ataniif itti gaafatamummaa kan fudhatu mootummaadhaallee jedhanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiyeenya kana aanaa Jillee Dhummugaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni madaa'anii wal'aansa fayyaaf gara hospitaala Shawaa Roobititti geessaman akkasumas kanneen isaan waliin turan ajjeefamuu obbo Jamaal Hasan bulchaan aanaa Jillee Dhummugaa ibsanii jiru.
Jalqaba dhiinsa magaalaa Xaayyatti rakkoon kan mul'ate. Sheeta masjiidatti talaachisurratti humni hidhatee humni milishaa galgala ishaa masjiidatti talaatee osoo deemuu ajjeefame. Sababataniin walitti bu'iinsi uumame bulchiinsa kiyya keessatti ganda baay'utti lolli uumame walitti bu'iinsa sanirratti namoonni mataan namni lama firiifar jedhamanii buufata fayyaa sanbaterraa gara shaarubii akka deeman erga barreeffamee hin booda gara san akka deemaniidha kan godhame warri mataa'e yaaddoo qabu turanii nageenya isaaniitiif jechuudha. yaaddoo isaanii kan irraa ka'uudhaan poolisoonni eegumsa isaaniif godhanii akka deemaniidha kan goona ergachi deemaniin booda yaala siniin kenninu jechuudhaan akka iddoo sanii ba'an godhame. Iddoo sanii ba'uuf yeroo yaalanis ugurri irratti godhame. Saniin booda qaama seeraa bulchiinsa magaalaa Shawaroobitiin poolisoonni deemaniif meeshaa isaanii akka isaanitti kennam yookaan meeshaa kennam taate nagahaan gara mana isaanii akka deebi'an walii galuudhaan meeshaan poolisoota bulchiinsa magaalaa Shawaroobitti kenname. Erga meeshaan kennameen booda kallattimaan tarkaanfiidha kan irratti fudhata.
Reeffi namoota tanaa san booda attam ta'e?
Reeffa tan fudhachuudhaaf qotee bulaan keenya gara sochii godhe. Reeffa san nu dhoowwatanii sababa reeffa sanii immoo walitti bu'iinsi uumame lolli guddaan baname lubbuu namoota hedduudha gandoonni hedduun gubachuudhaaf namni hedduun madaamuudhaaf rakkoon kun nurra gahee jira. Reeffi sun guyyaa afuriin booda humna federaalaatiin fuudhamee kan duukennatu.
Nama meeqa tarkaanfiin kana irratti fudhatame?
Reeffa nama kudhaniifi kan nuuf dhufe namoonni madaan nama lama namoonni yaachisuudhaaf fira namoota madaan kanaati namoonni saddeet. Yaala akka argatanii faana bu'anii kan deeman. Hundi isaanitu warri kudhannanu warra jiilladu muugas. Aanaan keenyas hospitaalaan qabu waan ta'eef gara Shawaroobitti kan geessine hundi isaanitu lubbuun isaanii darbee jechuudha.
Tarkaanfii kana eenyu akka fudhate hin beekama?
Ijoolleen rakkoo kanarraa hafanii baqatanii waan turaniif dhaabbatanii wanti argamu jiru garuu humna hidhatanii humna hin hidhatin irratti hirmaataa ture jijjiira kan jiru isaan kan kaasanii.
Haalli naannoo ammatas gabbaadha.
Haalli naannoo amma tasgabbaadha. Warri raayyaan ittisa biyyaatiif seenee jira. Warri federaalaatiif jira. Amma dhukkubsatu hin jiru. Garuu uummata buqqa'ee wal qabateeti. Rakkoo ammata keessa kan jiru. Amma gargaarsaan wal qabatee gara nama 40 buqqa'ee jira waan ta'eef gara mana 815 kan ta'u kan gubate. Isa kana iddootti deebisuufis gargaaruuf humni aanaan qabu baay'ee dhiphaadha waan ta'eef isa kana wajjirra kasaa jira.
Gama kaaniin. Haala Shawaroobit keessatti ta'ee jedhame kanarratti bulchaa godina Shawaa Kaabaa kata'an obbo Taaddasa Gabra Tsaadiq gaafadheen ture akkas jedhan.
Qusilanyochi artistawochi namza yoonu qusilanyochi wada Shawaroobit lehekkibinnaa mattau yemootu aallu miilaw su taragaattuan. Kotro nukitanyaa dandam wada 6 akkababi no miyoonu.
Kanneen madaan 10 sajedh otoon taane. Kanneen madaanii wal'aansa fayyaaf gara Shawaroobititti dhufan du'uun mirkanaa'ee jira. Lakkoofsa isaanii hin mirkaneeffatiniin jira. Garuma 6 ta'u isaaniin wal'aansisuuf kanneen wajjin jiran miidhamuu barree jirra. Yeroo sanatti poolisootaa fi shoferiin ambulaansii homaan taane lubbuun waan jiraniif mirkaneessuun ni danda'amaa jedhan. Jarreen kun wal'aansa fayyaa dhabuun du'an kanneen jedhanii fi gochaa jechaatu irratti raawwatamee kanneen jedhan jiru maraafuu qorannaan gaggeeffamaa jiru kan qulqulleessu ta'aa jedhan bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Taaddasa Gabra Tsaadiq itti fufanis
በምርመራ ተጣርቶ እንዲህ አይነት ጸያፍ ድርጊት የፈጸመ ካለ ከህግ ተጠያቂነት የሚያመልጥ አይደለም በጣም ነውር ነው ጸያፍ ነው
እርግ ቆራተሜ ቦደ ጎቻ ጅብሲሳ አከሲ ከራውወት ጅራናን እትጋፈተመ ሰይራጀላ kan ba'u miti. Gochi kunis balaaleffatamuu qabaa jennee gareen qoratu seenee qorataa jira. Haala qabatamaan qulqullaa'ee yeroo jedhu uummataaf kan ifa ta'uudhaa jedhaniiru. Namoonni warra madaa'ee hospitaalatti geessanii miidhaman jedhame hangi tokko lubbuun jiru shoferiin ambulaansis jiraa jedhan. Walitti bu'iinsa akkasii yeroo uumamu erga jijjiiramni argame as kun yeroo arfaffaati ka jedhan obbo Taaddasa Gabra Tsaadiq. Bara 2010, bara 2011, bara 2012 kan dhaqqabe yoo ta'u barana nagaan dabarre jennee turre yeroo arfaffaaf rakkoon uumamee jedhu sana dura yeroo gaddaaf gammachuutti uummati walii wajjin jiraachuu bira darbe waan akkasii argine hin beennu jedhan. Akka dhuunfaatti sababaa bishaanii fi marga dheedichaa irratti walitti bu'uun inuma jira. Sun immoo akka aadaatti jaarsummaan furamaa ture. Garuu amma adda kan godhu bifa gurmaa'een humni ormaas jiraachuu kan calaqqisuu jedhan. Jalqabbiin rakkoo kanaa maal akka ture kan gaafataman bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Taaddasa Gabra Tsaadiq akka jedhanitti.
Miidiyeet koosuus izaa akkabaagaandi maskiit laa tagaddala minno isu yaala min hoona miilaa ingidii.
Yeroo sanatti sababaa kan ture masjida naannoo sanaaf namni salaachisan. Abbootii amantii keessaa ajjeefaman ka jedhu sun maaf ta'e inni jedhu garuu isa duuba haala jiru waliin kan ilaalamu ta'aa jedhan. Yeroo haalli akkasii ta'u inni ajjeefames ta'e inni ajjeese dhimmi isaanii mana murtiitti dhiyaachuu qaba malee bifa weeraraan ka'uun waan hin mallee jedhan. Yeroo sana nuti leenjiif magaalaa Baahir Daar keessa turre san booda addaan kunnee dhufnee jedhaniiru. Dhumarrattis.
Lahzu malikti maaskalaalaf nu fallegau. ህብረተሰቡ እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ የተለያየ ሃይማኖት ያለው
ዳምሲ ኡመታፍ ደበርሱ በርባዱ ነሞኒ አመንቲ አዳዳፊ ሰባብ ሰብለሙማ አዳዳ ቀበንኩን ወልደንዳአኒ ወልከበጁን ዶብራፍ ሞዴሊ ተኡንጅራታ ቱረን አመስ ኦቦሎተ ወሊዋን ታኔፍ ማልቱ ዱፌጀቹን ገምለሜን ጋፈታጅሩ ከናፍ ኡመተ ግዱ ረኮን አከንጅር ቤከሙ ቀባጀዳን ኤርጋ አዳ ፉደኔ warri aangoo hooggantummaarra jirrus borganama iddoo biraatti ramadamuu waan dandeenyuuf uummanni garuu achuma jiraata waan ta'eef waliin turaa jedhan. Warri sooshaal miidiyaarraas uummata addaan fageessuu uummannaa walitti dhiyeessuu irratti akka hojjetan bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Taaddasee Gabra Tsaadiq gaafataniiru. Godina Qeellam Wallaggaa magaalaan Dambidoolloof naannoo ishee tajaajila ibsaa bishaanii erga irraa dhaabate torban lama ta'uu jiraattonni naannoo akkasumas hojjetoonni tajaajila humna ibsaa bishaanii kan magaalatti beeksisaniiru. Baabura midhaan daaku barbaacha namoonni hanga sa'aatii sadii miillaan deemullee dubbatu. Itti gaafatamaan humna ibsaa biyyoolessaa fi hoogganaan tajaajila ibsaa Oromiyaa obbo Geetuu Garramoo rakkoo kana quba qabnaa. Guyyoota muraasa keessatti furuuf yaalii goonaa jedhan kan tuujubeen jiraataa magaalaa Dambidoolloo haasof siisteen jalqabna akkas jedhu.
Isaan hin jiraatuuf nu babbataa ture ammas immoo sagalee jiru kana gaafa guyyaa beekamtee afaan guyyaa kudha lammaffaa isaa lakkoofsiseera. Bishaanis akkasuma baay'ee rakkinaa uumeera. Inni qilleensee baay'ee jenereetarii ittiin madaalamu mataaf ibsaa.
Egaan bishaannis ibsaanis jireenyaa fi waan bu'uura ta'an keessaati. Ibsaan erga hin jirre bishaanni erga hin jirre uummata akkamitti jiraachuutti jira uummati magaalaa Dambidoolloof naannoosee?
Baay'ee rakkina guddaa keessa jira. Inni harkaa gara isaaniitti keessatu waan bitee nyaata deemu wajjin baay'ee rakka dhaaramaa gabaa keessaa argatu. Baaburri hin jiru. Bishaanis immoo kuna mikaanii eega keessaa laalu hundi yeroo gargaaramuudhaa fi akka wal beekamitti malee kennu sabbu.
Midhaan baaburatti daaksifachuudhaaf ibsaatu barbaachisaa dhugaatiidhaaf bishaantu barbaachisaa baaburri midhaan itti daakkatan hin jirre akkamitti jiraachuutti jira uummati eessatti daakkata.
Wanti qabu qophaa'u jedhaman dagachiiseeti kan inni wanti cufate. Suma yoo warri humna qabanii Finfinnee taate kan isaanii maatiidhaan firootaan arganii fayyadamaa jiran bitanii. Warri kaan immoo yoo xinnoo foonii qaban lamxafanitti kan isaan asirataniiti kan isaan dhufaa jiran. Kiiloomeetirii 70 wayii.
Inni dandeenye hoo eessa raqa?
Inni dandeenye kun baadiyyaa faana naannoo Guuteesoo Yamaala sadi jedhamtu jira. Magaalaa keessas immoo iddoo tokko tokko baabura gaadee lafa jedhamtu jiru. Inni kuubsaa miti.
Adeemsa sa'aatii meeqa miillaan deemu midhaan daaksifachuudhaaf?
Magaalaa irraa sa'aatii lama warri iddoo biraadhaas sa'aatii sadii warri deemanii
jiru. Guuteesoo Yamaa immoo maaltu jira midhaan kan daaku?
Baabura kan nyaataadhaan daakutu jira. Nagaajiin kibba baay'ee dabalee gatiin midhaan ittiin daa'isanis qaalii dhagateessa baay'ee. Boqonnaa tokko birrii 15 daaku amma 20tti galeera.
Manneen barnootaa hospitaalli naannaa sana jiru hoo ibsaan hin jiru taanaan maal godhu?
Baay'ee danqaadha. Manneen hospitaalli gaama tokko jenereetoriitti fayyadama. Darbee boqonnaa malaachaa fi mukaasaa itti fayyadaman. Dinagdeedhaan isaanii kuseera wanti bitan immoo baay'ee gatii isaa qaaliidha.
Rakkoon bishaanii hoo hammam ulfaatee jirame waa'ee bishaanii natti maa?
Bishaanni baay'ee ulfaateera. Amma mundi yoomatu dandeenyu gatiin torban lama geenyeera. Bishaan waliin waadatu waa akka ataabii isaa binne keessa buusaarra malee baay'ee rakkisaadha. Inni kaan sa'aatii 10 ta'ee ka'eetu naannoo magaalaatti lagoota jiran namooti sa'aatii 10 ta'ee ka'aniiti kan isaanii kan gara eeggatanii waraabbatanii galan.
Yeroo uummati akka kanatti rakkatu bulchiisa magaalaattin iyyannee humna ibsaa dhimmisaa ilaallatutti warra bishaanii dhimmi ilaallatutti uummati iyyateera. maanni deebiin bulchiisa magaalaa maal jechaa jira? maal jedhu isaan immoo?
Isaan egaa darabee gadhaa jenereetoriin gaafa qabu sibiilaan ni dhufaa egaa malee waanti isaan jiran tokko hin jiru.
Ibsaan kun baduudhaa fi akka hubannoo keessaniitti maanni sababaan jettu sin?
Akka jedhamutti gaamuu hamma hidhatee jirutu warra dhaqee hojjetu sana ari'ee karaanitti waantichi gaa baay'ee waan ulfaataa dha.
Bilbila chaarjii godhachuudhaaf ibsaatu nama barbaachisa. Maaliin chaarjii godhattu bilbila? Rakkoo ibsaa magaalaa Dambiidolloo mudate ilaalchisuudhaan waajjira tajaajila ibsaa magaalattii irraa hojjetaa tokko haasofsiiseera. Akkas jechuun naa deebisan.
Rakkootiin itti bahetti xinna hojjetaatti jiru laala nageenyaatii hojjechuun hin danda'amne kanaati. Amma isa duraa torbanii sadii qaadeera deebi'ee sirreessinee itti deebisne gara sirri biyyaa dubbatamoo deebi'anna sirri amma torban lamaa itti caalaa jira.
Maanni rakkoonsaa rakkoo teeknikaati moo maanni?
Rakkoo teeknikaati wantoota mukatu irratti jibee muka sana irraa kaasuuf immoo konkolaataa barbaadaa yaamni achiin hojjetan barbaadaa.
Eessatti kan inni irratti jige?
Naannoo Shubeelle.
Uummati ibsaan qabu taanaan bishaanniin jiru taanaan rakkoo guddaatu uumama sababa ta'ee fi bishaannis egaa humnuma ibsaatiin socho'aa isa kana suphuudhaaf yaaliin hin godhamne?
Konkolaataa hin qabne haalli naannoo sana bira saalama keenyaanii Ummati waan nyaa fudhatee bishaan nu fudhatee bishaan waa baaburree tokko jiru baay'ee rakkina guddaa keessa jira. Baadiyyaa walakka rakkanii lakkanaatti adaan daakamu dhaqanii achi taa'aa fudhanii guyyaa lama sadii turbanii jiru. Bishaan nu baatu rakkina kana.
Karaa waajjira keessanii itti gaafatamtoonni waajjira keessanii bulchiisa magaalaas haa ta'uu kan godinaas haa ta'uu gaafatanii rakkoon jiru kuni uummata baay'ee dararaa jira sababa ta'ee fi akka itti yaadamuuf gama keessaniin yaali maaliitu godhan?
Namni xalaa hamma gubbaatti barreeffamee beeksifameera. Rakkoon jiru rakkoo humna keenyaa waliiti. Nuti teeknikii malee waan tokko hojjechuu hin dandeenyu qaamni nageenyaati. Waan tokko ta'ee wanta fudhachuu barri nuuf beekamu duwwaa beeksifnu waan kanarraa odiyaan boqonni siin qabnu. Inkaan nuti amma Oromiyaatti amma federaalaatti beekamu jiru wanta kana.
Sadarkaa federaalaas haa ta'u sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti rakkoon uummataa kun dhagahame yoo ta'e yoo dhagahames furmaanni itti kennamuuf tattaaffii maalii akka godhame gaafachuuf gara itti aanaa itti gaafatamaa humna ibsaa biyyoolessaaf hoogganaa tajaajila ibsaa Oromiyaa obbo Geetuu Garramuutti bilbileen ture akkas jedhan.
Rakkoon kun kuma qabna tiimillee arginii turre rakkoon nageenyaa jiru baanuma beektani sababuma sadiin. Ijoolleen ergamtee fi konkolaataan barattan deemullee rakkoon isaan mudatee sababa kanaan ijoolleenis yeroo guyyaa lama immoo sadii booda gaggeeffamanii.
Qabamanii moo?
Achi turanii jechuudha ijoolleen isaan booda deebisnee achi hojii kana jechuuf irra kanne amma garuu sirreessuuf itti jirra sammuu kana guyyaa tokko lama keessatti hin sirraa jiru garuu beekna jechuudha.
Okay.
Uummata keenya rakkoo keessa bulchuus hin seenu. Amma danda'ametti yeroo gabaabaa keessatti rakkoo kana hiikuu yaala.
Maanni rakkinni ibsaa kana hin beekamaa eessatti akka inni miidhaan irra ga'e daandii ibsaa sanarra?
Ifaan teeknikaalii rakkoo garaagaraa jira. Caakkaa keessa darban immoo beekama. Bakka kamitti akka cite laaluuf utuma deemamuu hin rakkoon dhootti jedhe dhoofumame. Kana furuuf gaama akkuma jedhe guyyaa lama sadii keessatti ilaalu waan kana hiikuu.
Gamasitti ergamuuf
jiru.
Itti aanaatti gaafatama humna ibsaa biyyoolessaaf hoogganaa tajaajila humna ibsaa Oromiyaa obbo Geetuu Garramuu ibsa nu kennitaniif galatooma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sagantaa dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. amma sagantaa afaan Amaaraa tuttufuuf.